Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică intitulată Propovăduiește cuvântul, înfățișează-te cu el, fie că vii la timpul potrivit sau nepotrivit. Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank din Însărcinarea lui Dumnezeu.
Wir sind dem Herrn jedes Mal neu dankbar.
De fiecare dată suntem din nou recunoscători Domnului că putem să ne strângem la oaltă pentru faptul că putem asculta cuvântul său, să primim îndrumări, învățătură și tot ceea ce mai ține de aceasta, să primim, să acceptăm și să-i mulțumim pentru ele. Aceste strângeri de la sfârșit de săptămână nu sunt rânduite pentru a ține predici puternice, ci pentru a avea părtășie cu Domnul și unii cu alții. Părtășia este atât de binefăcătoare atunci când are loc în dragostea lui Dumnezeu și când fiecare îl poate prețui pe celălalt mai mult decât pe sine, când fiecare îl poate primi pe celălalt așa cum este și când ne încredem în Domnul că El va ajunge cu noi toți la țintă prin har. După cum am auzit, deja drumul poate fi uneori abrupt și spinos de neînțeles pentru noi, încât am vrea aproape să dăm din cap. Și totuși, în adâncul ființei unui copil al lui Dumnezeu se află aceea certitudine absolută, eu te conduc pe această cale. Și împotrivirea de la început se transformă apoi în mulțumire. Ne liniștim și ne încredem în Domnul știind că El va lucra totul spre bine. De fapt, nu mai voiam să călătoresc și acest lucru l-am spus de mai multe ori. Și iată că acum pare să vină peste mine într-un mod destul de apăsător. La sfârșitul săptămânii, adică acum în weekendul următor, avem 3 strângeri în Anglia. Și așa cum călăuzește Domnul totul așa, într-un mod atât de minunat, doresc să menționez aceasta ca întărire a credinței noastre. Am predicat de câteva ori în Singapore și apoi am făcut o călătorie în China. După ce m-am întors în Singapore și acolo am întâlnit frați de origine chineză. Iar unul dintre ei mi-a spus, vino, te rog, în casa mea. Și Dumnezeu a condus apoi ca el să facă după ce o călătorie în China. El vorbește limba lor și a putut să dea aici și acolo câte o mărturie în diferite adunări despre ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru. Apoi s-a întâmplat ca el să zboare în Anglia pentru a-și continua studiile acolo, căci există oameni care doresc să mai strângă cât mai multă știință înainte de venirea Domnului. Da, și asta există. Și astfel de oameni. Și trebuie să le îngăduim aceasta. Nu trebuie să judecăm pe nimeni, în niciun fel. Unul este condus simplu, altul într-un mod mai înalt, dar nu are nicio importanță. În orice caz, acest om a dat mărturie despre ceea ce a făcut Dumnezeu, chiar în cadrul universității. Și poate părea de necrezut, dar sâmbăta aceasta, adică sâmbăta care va veni, sunt în jur de 10 frați și câteva surori pe care trebuie să-i botez în Anglia, care au venit la credință. Cineva ar putea judeca și ar putea spune ce mai caută acest bărbat acolo să studieze la universitate. Dar tocmai el care poate că a avut o înclinație spre lucruri mai înalte în comparație cu căile noastre, a fost acela pe care Dumnezeu l-a putut folosi ca să-i introducă pe alții în adevăr sau să-i aducă la Domnul. S-ar putea chiar ca în timp ce îi judecăm pe alții să irosim timpul prețios în loc să îi judecăm pe alții, ar trebui să îi slujim Domnului și să facem tot ce ne stă în putință ca să le arătăm și altora calea. Ieri am citit cuvântul despre roadă din Evanghelia după Ioan, capitolul 15. Domnul vrea să taie, El vrea să ne facă roditori și aceasta este dorința noastră a tuturor. Apoi, dacă Dumnezeu voiește, marțea următoare va avea loc călătoria spre Kinshasa, iar după întoarcere voi pleca imediat din nou spre New York. Nu mi-am dorit toate acestea, ci pur și simplu au venit asupra mea fără să fi planificat ceva. Dar eu îmi spun, atâta vreme cât Dumnezeu deschide uși, vrem să intrăm și să purtăm cuvântul prețios. Știu prea bine că sfârșitul lunii va fi dificil, cu Viena, Salzburg, Zürich și așa mai departe. Dar dacă depinde de noi, vrem să folosim timpul cât mai bine. Și dacă nu suntem noi, atunci sunt aceia cărora le-am dat mărturie. Și la sfârșit, când timpul se va revărsa în veșnicie, vom constata că Dumnezeu a binecuvântat. Vă spun, când vom vedea în veșnicie roada care a rezultat din această chemare unică a fratelui nostru Branham și prin slujba evangheliștilor care n-ar fi împlinit niciodată această slujbă, dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit într-un mod supranatural și nu i-ar fi chemat, însărcinat și trimis. Poate că am spus-o sau chiar am scris-o, despre toți ceilalți evangheliști nu s-ar fi auzit absolut nimic, dar ei au primit inspirația și avântul, au trăit acestea în cadrul unei adunări a fratelui Branham. Și eu mă gândesc în mod deosebit la Tel Osborne, al cărui manager trebuia să devină în anul 1960 pentru Europa. Cât de frumos a povestit el cum s-a întors disperat din India, fiind un tânăr plin de entuziasm, a plecat în India și a crezut că va putea converti toată India. Și apoi s-a întors disperat și voia să renunțe complet. Soția lui a fost prima care a participat la o adunare în Portland, Oregon, și l-a sunat și i-a spus, ascultă, trebuie să vii. Și l-a venit. Aceasta a fost seara în care un posedat a urcat pe platformă și l-a scuipat pe fratele Branham, numindu-l cu toate titlurile posibile, până la șarpe, în iarbă, fățani și alte insulte. Și tânărul acesta a stat și s-a uitat, întrebându-se ce se va întâmpla. Voi cunoașteți întâmplarea. Fratele Branham a auzit un glas spunându-i, pentru că te-a provocat în mod public, trebuie să cadă înaintea tuturor la picioarele tale. Și când acel bărbat s-a pregătit să lovească și greutatea lui era estimată ca fiind destul de mare și părea că urmează o ultimă lovitură puternică, atunci fratele Branham a făcut un singur pas înapoi de la microfon și bărbatul a căzut între amvon și el în timp ce și-a luat avânt și voia să-l lovească. Și când a văzut Osborne acest lucru și mulți alții au fost copleșiți. Ei au văzut, mâna Domnului este cu acest bărbat. Dar ți-ai putea pune imediat prima întrebare? dacă ai vrea și ai avea prea mult timp, dar de ce a îngăduit Dumnezeu ca un bărbat al lui Dumnezeu să fie scuipat în public și să fie insultat cu tot felul de apelative? Dacă nu s-ar fi întâmplat acest lucru, n-ar fi fost nicio încercare, nicio proslăvire a numelui lui Iisus, nicio descoperire a puterii prezenței Dumnezeului celui viu. Dumnezeu are căi cu noi pe care nu le putem înțelege. Și foarte puțini dintre voi știu aceasta. Dar faptul că Satana ar vrea mai presus de orice să-mi curme viața, asta o știți cu toții. Chiar dacă doar puțin știu ce mi s-a întâmplat pe data de 1 mai. Niciodată în toată viața mea nu i-am mulțumit lui Dumnezeu atât de mult ca în vremea aceasta. În fiecare zi, de câte ori mi-am adus aminte, mai întâi și la sfârșit, i-am mulțumit pentru că m-a ocrotit și mi-a păstrat viața. Într-o singură clipă aș fi putut să nu mai fiu în viață. A fost doar mâna Dumnezeului atotputernic și nimic altceva. Dar și aici s-ar putea pune iarăși prima întrebare și să ne gândim de ce îngăduie Dumnezeu anumite lucruri. În mijlocul tuturor lucrurilor care se întâmplă, trăim credincioșia Dumnezeului nostru. Am putea începe cu Iona și cu alți bărbați al lui Dumnezeu și cu poporul lui Dumnezeu. De ce s-a întâmplat cu tare și cu tare lucru? De ce nu a făcut imediat ceea ce i-a spus Dumnezeu și așa mai departe? Apoi citim în Noul Testament, acolo unde Domnul nostru spune: nu vi se va da un alt semn decât semnul profetului Iona, un semn frumos, semnul unui profet neascultător. Dar nu despre aceasta era vorba. Era vorba despre cu totul altceva. Era vorba despre faptul că Dumnezeul atotputernic a purtat de grijă și peștele a fost acolo să-l înghită și apoi drumul a fost drept în jos, în adânc. Și ce s-a întâmplat? În adânc, în adânc, a strigat către Domnul și Dumnezeu a ascultat și l-a dus înapoi la țărm. Acolo bărbatul care fusese sortit morții a primit din nou ocazia să se ridice și să îndeplinească însărcinarea pe care o primise la început. Căile Dumnezeului nostru nu le poate cerceta nimeni dintre noi și nimeni nu are voie să întrebe de ce este așa și nu altfel. Desigur, noi ne gândim mai ales în timpul nostru la fratele Branham ca exemplu, ca pildă. Însă tocmai în cazul lui a plouat în casă și asta nu puțin. Vă știți că propriul său tată a murit ca bețiv în brațele lui. Și atunci a venit diavolul și i-a spus: privește, atâția oameni ai condus tu la Domnul și propriul tău tată moare în brațele tale. Vă spun, nu au fost zile ușoare. Apoi soția i-a murit în inundație și fiica i-a murit și din nou a venit vrăjmașul și l-a atacat într-un mod foarte puternic, spunându-i: ai predicat despre dragostea lui Dumnezeu, ai lucrat, te-ai jertfit în slujba împărăției lui Dumnezeu, privește, ai predicat despre dragoste, dacă El te-ar iubi, atunci n-ar trebui să treci prin toate acestea. Diavolul ne va ataca întotdeauna acolo unde suntem cei mai vulnerabili, acolo unde ne doare cel mai tare, acolo de va lovi. Și știți ce urmărește cu aceasta? El vrea să ne aducă într-o stare de împotrivire față de Dumnezeu, îndreptând toată vina de la sine înspre Dumnezeu. Și acest lucru este răul, așa cum a fost în zilele lui Iov. Noi știm foarte bine. Nu Dumnezeu a fost cel care i-a făcut viața grea lui Iov, ci Satana. Căci așa este scris. Și Satana a plecat de la fața Domnului și l-a lovit pe Iov. Nu Dumnezeu a făcut aceasta, dar vrăjmașul îi schimbă apoi credinciosului rolurile, în așa fel încât, în loc să se mânie pe vrăjmaș, se mânie pe Domnul și începe să se certe cu Dumnezeu. Și acest lucru nu are voie să se întâmple. Dacă vrem să ne certăm, dacă vrem să ducem o luptă, atunci nu cu Dumnezeu. Atunci să o ducem cu vrăjmașul, căci vrăjmașul este potrivnicul nostru. Dumnezeu este prietenul nostru. Dumnezeu ne iubește. Căile lui Dumnezeu sunt căi de dragoste și de pace față de noi. Și așa este scris, că gândurile lui sunt gânduri de dragoste și de pace. Așa vorbește Domnul, pentru că eu știu bine ce gânduri am cu privire la voi. Așa este scris în Ieremia 29, versetul 11. Și noi știm până în timpul acesta că Dumnezeu, care nu doar are dragoste, ci este dragoste. Și aceasta este o diferență foarte mare. Noi avem dragoste, dar nu suntem dragoste. Cu siguranță nu. Nici tu și nici eu. Dar Dumnezeu nu doar are, Dumnezeu este dragoste. Toată ființa Lui este dragoste. Și acest Dumnezeu care este dragoste dorește ca noi să ne simțim bine în dragostea Lui. Fiindcă oricum suntem doar între noi în această dimineață, îngăduiți-mi să vă reamintesc câteva lucruri din ceea ce a făcut Dumnezeu. Uneori le trecem cu vederea sau nu le luăm în seamă, le putem citi și totuși să nu ne preocupăm de ele. Dar ceea ce ne preocupă în aceste zile de pe urmă este cuvântul ceasului. Dorim să-L înțelegem pe Dumnezeu în lucrarea Sa, în planul Său, în căile Sale cu adunarea Sa. Nu să predicăm pe lângă El, nu să gândim sau să mergem pe lângă El, ci să-L regăsim în cuvântul Său, să descoperim în cuvânt căile Sale cu noi și să recunoaștem mesajul pe care ni l-a dat Dumnezeu și să rămânem în El. Știu că atunci, în anul 1933, când fratele Branham voia să așeze piatra de temelie pentru capelă, s-a trezit dis de dimineață și cuvântul Domnului a venit la el. Citește 2 Timotei, capitolul 4. Și a citit până la versetul 5, unde este scris, împlinește-ți slujba pe deplin. Voi cunoașteți cu toții acest verset biblic. Apoi a desprins pagina aceea din Biblie și a pus-o pe piatra de temelie a clădirii. Și Domnul i-a dăruit o vedenie în care i s-a spus, nu acesta, și el a fost pus sub cerul liber, ci acesta este câmpul tău de lucru. Dumnezeu i-a arătat deja atunci, deși trebuia să aibă o adunare locală, că slujba ta nu este limitată la această adunare locală. Eu te voi trimite la popoare. Noi știm că și profetul lui Ieremia i s-a spus, în Ieremia 1:5, mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te-am ales și înainte ca tu să fi zărit lumina lumii, te-am dedicat ca profet pentru popoare, te-am hotărât. Cineva, undeva, m-a supraevaluat și a spus, vă știți cu toții foarte bine că fratele Frank este un profet al lui Dumnezeu. Și m-am gândit, orice în lume, dar asta merge într-adevăr prea departe. Noi îngăduim să se facă unele lucruri cu noi, dar nu chiar toate lucrurile. Nu, eu nu am fost un profet, nu sunt și probabil nu voi fi un profet. Dar un lucru totuși mi-a venit în inimă, și anume cuvântul profetului Amos, unde este scris că Dumnezeu nu face nimic fără să descopere mai întâi taina sa robilor săi profeții. Aceasta este în versetul 7 și în versetul 8 este scris, leul a răgnit, cine nu se va teme? Domnul Dumnezeu a vorbit, cine nu va vorbi ca profet? Și atunci m-am gândit în sinea mea, nici nu trebuie să fii un profet, ci trebuie doar să duci mai departe mesajul pe care Dumnezeu l-a dat poporului său. Și cu aceasta suntem deja din nou la tema noastră. Este o epocă profetică și pentru că așa este, Dumnezeu ne-a dăruit un mesaj profetic. Și imaginați-vă, tocmai versetul acela din Amos 3:8, leul a răgnit, Domnul Dumnezeu a vorbit. Nu un om. Omul a dat doar mai departe vorbirea lui Dumnezeu. L-a primit, dar nu pentru sine, ci a primit cuvântul ceasului pentru adunarea Dumnezeului celui viu. Acum, dacă am fost chemați de Dumnezeu ca să purtăm cuvântul lui Dumnezeu în acest timp, atunci ce cuvânt trebuie să purtăm? Atunci trebuie să purtăm cuvântul făgăduit pentru acest ceas. Și toți cei care trec pe lângă el, trec pe lângă Dumnezeu și pe lângă ceea ce face el. Și în clipa aceea se despart duhurile. Versetul din Amos 3:8 mi-aduce aminte de Apocalipsa, capitolul 5, unde este scris despre cartea pecetluită. Și întrebarea a fost pusă, cine este vrednic să ia cartea și să-i desfacă pecețile? Și apoi să le descopere. Ioan plângea, dar răspunsul a venit. Apocalipsa 5:5. Iată leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Voi cunoașteți cu toții evenimentele care s-au petrecut, mai ales de la sfârșitul anului 1962. Și apoi 28 februarie 1963. Când Domnul s-a arătat într-un mod vizibil în nor și glasul a spus, întoarce-te la Jeffersonville, căci a sosit vremea deschiderii celor 7 peceți. Dumnezeu a făcut istoria mântuirii în timpul nostru. Așa cum, pe de o parte, vedem desfășurarea istoriei, tot așa recunoaștem, pe de altă parte, cursul istoriei mântuirii divine cu adunarea și cu Israel. Cu adevărat, prin harul lui Dumnezeu am primit cuvântul ceasului prin descoperire dumnezeiască. Și așa cum am spus adesea, aceasta nu ni se ridică la cap, ci ne pătrunde în inimă. Ne zmerește peste orice măsură sub mâna puternică a lui Dumnezeu, fiindcă trebuie să ne întrebăm Cine suntem noi de ne-a dăruit Dumnezeu acest privilegiu ca să auzim în timpul nostru ceea ce mulți profeți și oameni drepți ar fi dorit să audă? Și puteți să mă credeți, profeții au avut în parte o privire asupra istoriei mântuirii Dumnezeului nostru. Ei au prorocit despre harul care urma să vină peste noi și au cercetat cu privire la timpul spre care arăta Duhul lui Hristos, care era în ei. Dar ei au adormit și n-au văzut împlinirea. La fel a fost și cu apostolii și cu mari bărbați în perioada de timp din Noul Testament. Toți au așteptat împlinirea a ceea ce avea să facă Dumnezeu în zilele noastre. Ce să spunem noi acum? Noi, cei mai nevrednici, cei mai sărmani oameni de pe fața pământului, am primit privilegiul să stăm așezați la picioarele Domnului nostru și să o facem cu o inimă recunoscătoare. Voi știți că Mântuitorul a spus odată, dar vă rog să nu înțelegeți greșit. El a zis, căruia i s-a iertat mult, acela iubește mult. Și tocmai femeia din care el a scos 7 duhuri rele a fost aceea care l-a căutat dis de dimineață. Da. Dacă Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru noi, atunci nu putem altfel decât să-L iubim și asta din toată inima și din tot sufletul. Cuvântul din 2 Timotei are o însemnătate cu totul deosebită pentru mine, după cum știți cu toții. Eu nu doresc să mă repet prea des, dar tocmai acest cuvânt a fost acela pe care l-am citit în timpul când am fost în Marsilia, la porunca directă a Domnului. Și eu nu voi uita niciodată aceea zi. După ce se terminase totul, m-am uitat la ceas și era 5:05 dimineața, când am auzit de 2 ori glasul spunând, scoală-te și citește 2 Timotei 4. Am ezitat doar o clipă, cugetând ce și cum să o fac. Și apoi glasul a venit a doua oară. Este un cuvânt de care sunt pur și simplu legat, un cuvânt pe care trebuie să-l iau în seamă și de aceea am această poziție absolută. Tot ce nu este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu, nu pot primi și nu pot accepta. Există doar 2 lucruri. Ori suntem aici să primim cuvântul original al lui Dumnezeu, ori am fost rânduiți să primim răstălmăcirile cuvântului. Ambele nu pot avea loc în același timp. Căci cuvântul și răstălmăcirile nu pot coexista. Prin urmare, ori suntem rânduiți să primim cuvântul lui Dumnezeu și să rămânem în el, ori ne abatem de la el și ajungem să primim răstălmăcirile. Citim din 2 Timotei 4, de la versetul 1. Te conjur înaintea feței lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus, care va judeca odată pe cei vii și pe cei morți și la arătarea și la domnia sa regească. Propovăduiește cuvântul, înfățișează-te cu el, fie că vii la timpul potrivit sau nepotrivit. Dojenește, convinge de vinovăție, în paranteză, mustră, îndeamnă cu toată osteniala îndelungei răbdări și a învățăturii, căci va veni un timp când oamenii vor socoti învățătura sănătoasă drept insuportabilă și își vor căuta învățători peste învățători după pofta lor, pentru că vor fi dornici să-și gâdile urechile. De la adevăr, dimpotrivă, își vor întoarce urechile și se vor îndrepta spre fabule. Tu însă rămâi treaz în orice privință, îndură suferințele, fă lucrarea unui predicator al mesajului de mântuire sau a Evangheliei și împlinește-ți slujba pe deplin. Aceasta este o chemare dumnezeiască la slujbă, la slujba de propovăduire a cuvântului său curat, sfânt, infailibil și de 7 ori lămurit. Și această propovăduire a cuvântului curat, ca sămânță, trebuie să premeargă secerișul. Cuvântul curat al lui Dumnezeu trebuie să fie semănat ca sămânță. În ultima călătorie am pus unora întrebarea și am exprimat pur și simplu gândul următor. Cercetați ce a fost predicat pe vremea fratelui Branham și ce se predică astăzi. Lucruri care nu se găsesc în predicile lui. Și apoi îi auzi pe unii spunând, da, Dumnezeu a mers mai departe. Sună foarte frumos. Eu n-am nimic împotrivă ca Dumnezeu să meargă mai departe cu noi. Căci ar fi grav dacă s-ar instala o stagnare duhovnicească, dar vă spun un lucru. Dacă Dumnezeu merge mai departe cu noi, atunci o va face întotdeauna și pe vecie în limitele cuvântului său. Dumnezeu nu va începe niciodată și nici când să se implice în lucruri provenite de la oameni. Nu! Dar oamenii nu înțeleg. Lor li se spun tot felul de lucruri, apoi îl înhamă pe fratele Branham în față și carul pornește. Nu, aici Sfânta Scriptură spune, propovăduiește cuvântul, înfățișează-te cu el, fie că vii la timpul potrivit sau nepotrivit. Și ce este? Cel care este din Dumnezeu primește cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu atunci când este adus. Atunci el se bucură. Cui îi este nepotrivit? Tuturor celor care s-au abătut de la cuvânt. Pentru ei este complet nepotrivit. Nu le convine deloc, mai ales celor care pun Biblia deoparte. Aici este scris, dojenește, deci convinge de vinovăție, mustră, îndeamnă cu toată osteniala îndelungei răbdări și învățăturii. Ai nevoie de răbdare, de o răbdare ca a lui Iov și ca a lui Moise, ca să poți face față tuturor acestor lucruri și de îndelungă răbdare, ca să pui din nou și din nou învățătura dumnezeiască pe sveșnic. Și vor fi oameni care vor rămâne în cuvântul lui Dumnezeu, oameni pe care nimeni nu-i poate trage de la cuvânt. Dar versetul 3 este de asemenea o prorocie pentru zilele de pe urmă. Aici este scris, căci va veni un timp când oamenii vor socoti învățătura sănătoasă drept insuportabilă. Ce este sănătos? Sănătos este opusul bolnavului. Există învățături care sunt otrăvite și care îmbolnăvesc, paralizează. Vorbind duhovnicește, lumina ochilor nu mai este așa cum ar trebui să fie. Noi avem nevoie de o hrană sănătoasă, de hrană duhovnicească, dumnezeiască, așa cum este scris aici. Își vor căuta învățători peste învățători după pofta lor, după ce vor socoti învățătura sănătoasă drept insuportabilă. Unii chiar spun, voi nu mergeți destul de departe, Ba da, mergem atât de departe cât putem merge cu ajutorul lui Dumnezeu. Dar nu trecem niciodată peste mărturia Scripturii. Niciodată! Azi dimineață am citit o predică din anul 1963, ținută mult după deschiderea peceților. Și acolo fratele Branham spune atât de clar, noi așteptăm venirea Domnului. Și mai dă și îndemnul, este atât de aproape, dacă este ceva în viața voastră, puneți totul în rânduială. Și el accentuează acolo venirea Domnului. Și apoi îi auzi pe oameni spunând, Domnul a venit deja în martie 1963. Și fratele Branham aștepta venirea lui în iulie 1963 și, de asemenea, noiembrie 1965. Ce să mai spui la așa ceva? Este pur și simplu clar că oamenii s-au abătut de la învățătura sănătoasă. Încordați și într-un mod bolnăvicios, ei caută tot felul de lucruri pentru a putea apoi să bată toba publicității. Nu, ci noi rămânem la mărturia simplă a Sfintei Scripturi. Dumnezeu a creat toate lucrurile prin cuvânt și El va duce totul la desăvârșire prin Duhul și prin cuvânt în gloata răscumpărată prin sânge. Oamenii vor avea dorințe pentru că vor fi dornici să-și gâdile urechile și își vor căuta învățător peste învățător după pofta lor care le vor predica lucruri după care le gâdile urechile. Apoi urmează din nou versetul 4. De la adevăr, dimpotrivă, își vor întoarce urechile și se vor îndrepta spre fabule. Acestea sunt ultimele zile, acestea sunt zilele în care trăim acum. Și o spun odată foarte clar, minunea cea mai mare nu constă neapărat în faptul că Dumnezeu ne-a descoperit cuvântul Său și ne-a întemeiat în El. Minunea cea mai mare este că Dumnezeu ne poate întări, ne poate întemeia și ne poate ține an de-a rândul în acest adevăr divin. Citim versetul 5. Tu însă rămâi treaz în orice privință, îndură suferințele, fă lucrarea unui predicator al mesajului de mântuire sau a Evangheliei și împlinește-ți slujba pe deplin. Mai mult nu ne dorim decât ca Dumnezeu să poată împlini prin această slujbă în aceste zile tot ceea ce și-a propus. Și dacă mi este îngăduit să o fac acum, este o observație care în esență este o critică, nu doar o simplă observație. Eu nu cred că vreunul dintre mari evangheliști din zilele noastre poartă mesajul dumnezeiesc. Eu cred că Dumnezeu și-a descoperit cuvântul și voia sa, iar cel ce nu include în propovăduirea lui această descoperire dată de Dumnezeu a cuvântului și a voii sale, acela vorbește pe lângă Dumnezeu, fiindcă nu include în propovăduirea lui ceea ce a hotărât Dumnezeu. Nici nu doresc să numesc numele acelui domn Pentecost. Dar el a scris în ultima sa scrisoare circulară, și acesta este cel mai renumit om penticostal din lume, și el scrie, Papa este un creștin născut din nou pentru că l-a iertat pe ucigaș. Da? Dar dacă respingem adevărul dumnezeiesc, atunci ce mai rămâne? Și tocmai când mă gândesc la fratele Justus din Africa de Sud, care a fost traducătorul fratelui Branham și care a văzut, a auzit și trăit totul de aproape, atunci ți se rupe inima. Mă gândesc și la faptul că am stat alături de același bărbat pe aceeași platformă în Roma, în anul 1964, predicând Evanghelia. Și apoi vezi cum s-au despărțit căile. Atunci vezi încotro conduc ele. Și eu cred că, dacă amintim astfel de lucruri, atunci nu o facem pentru a-i transpune pe alții nedreptate, ci doar pentru a scoate în evidență ce har al lui Dumnezeu este să renunți la toată popularitatea, la orice dorință de a fi cineva și să te pui la dispoziția lui Dumnezeu și aceasta pe temeiul unei chemări dumnezeiești. Și atunci nu mai ai propria ta alegere, căci atunci Dumnezeu a făcut alegerea. Și după cum i s-a spus fratelui Branham, ai făcut alegerea corectă, căci aceasta a fost alegerea mea. Așa este. Din acel moment se descoperă voia lui Dumnezeu în viața noastră și hotărârile pe care le luăm au fost deja hotărâri luate de Dumnezeu. Și cuvântul pe care îl propovăduim a fost deja cuvântul pe care l-a dat Dumnezeu pentru timpul acesta. Și tocmai în aceasta constă calea lui Dumnezeu cu poporul său de la început. Cine au fost bărbații care au umblat cu Dumnezeu? Au fost bărbați la care a venit cuvântul Domnului. Ei l-au purtat și ni l-au lăsat ca moștenire. Mai am un psalm pe care doresc să-l citesc, și anume psalmul 40, câteva versete. Aceasta nu este învățătură, ci ne arată înaintea ochilor noștri ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și în această legătură am pe inimă ca, pe lângă primirea învățăturii, să ne bucurăm și de har și de răscumpărare și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut în sufletul nostru. După cum este scris în Psalmul 103, El îți iartă toată vina și îți vindecă toate neputințele, El îți răscumpără viața de la pierzare, El te încoronează cu har și îndurare. Citesc din Psalmul 40, primele versete, Psalmul 40. Cu răbdare l-am așteptat pe Domnul. Atunci El s-a plecat spre mine și mi-a auzit strigătul. Să ne oprim puțin la acest verset. Nu cu nerăbdare, nu cu o agitație lăuntrică, ci să devenim liniștiți înaintea lui Dumnezeu, știind că El nu întârzie niciodată. Este bine să simțim un dor puternic de a-L întâlni pe Dumnezeu, de a vedea lucrarea Sa și de a trăi intervenția lui Dumnezeu, dar fără să devenim nerăbdători. Aceasta trebuie să fie într-un echilibru corect una față de alta. Dorința inimii noastre trebuie să fie însoțită de răbdare, după cum spune profetul în Vechiul Testament, în Habacuc. Fiindcă descoperirea mai are de așteptat până la vremea hotărâtă, dar se grăbește spre țintă și nu înșală. Dacă se lasă așteptată, așteaptă-o. Dar avem nevoie de răbdare ca să putem dobândi făgăduințele lui Dumnezeu. Evrei 10:36. Nerăbdarea poate naște într-o clipă un Ismael și noi nu dorim așa ceva. Ca copii ai făgăduinței dumnezeiești, avem dreptul la cuvântul făgăduinței și cuvântul ceasului este sămânța dumnezeiască care a fost semănată. Și noi ne cuprindem în răbdare și îl așteptăm pe Domnul care ne-a dat făgăduința până când îi va place să facă cuvântul său nu doar măret și slăvit, ci să-l și împlinească. Psalmul 40, versetul 2, atunci el s-a plecat spre mine și mi-a auzit strigătul. Noi putem să strigăm către Dumnezeu. Noi putem să-i spunem iar și iar, Doamne, Tu ne-ai dăruit făgăduințele. Le purtăm în inima noastră, noi mișcăm cuvintele Tale și credem ceea ce ai spus. Și totuși, trebuie și vrem să ne cuprindem în răbdare. Versetul 3 este scris, m-a scos din groapa nenorocirii, din mlaștina cu noroi. Mi-a pus picioarele pe temelie de stâncă. Da, și aceasta a făcut. El ne-a așezat picioarele pe temelie de stâncă. Ceea ce se mișca, și eu nu știu, dar pe vremuri, în landa Lüneburg, când ieșeam așa ca băieți pe afară, erau pajiști care aveau doar un strat la suprafață și de desubt totul era gol. Și puteai alerga cu bucurie deasupra. Dar era vai de tine dacă se rupea. Atunci erai dus, atunci totul se sfârșea. Domnul ne-a scos afară din tot ceea ce cedează, din tot ce ne-ar putea face să ne afundăm și ne-a pus pe o temelie de stâncă. Și mai departe este scris, și-a dat statornicie pașilor mei. Prin credința în Domnul am primit statornicie. Temelia noastră nu este din nisip sau ceva care cedează, ci sub picioarele credinței noastre este o temelie de stâncă. Și de aceea nu contează cel care stă sau își ia poziția, ci contează temelia pe care stăm. Deci contează temelia pe care stăm. Imaginați-vă că vin valurile mării și bântuie vânturile și cade o ploaie năprasnică și o casă se prăbușește pentru că a fost zidită pe nisip. Cealaltă rămâne în picioare pentru că a fost zidită pe temelie de stâncă. Care a fost pricina? Temelia, fundamentul. Din pricina aceasta, amândoi au zidit, foarte frumos, dar unul a zidit pe temelie de stâncă. Și ce merit avem noi? Că Dumnezeu ne-a dăruit har și ne-a descoperit această stâncă a mântuirii. Nu tu ești acela care spune, eu am rezistat la toate. Nu! Ci tu stai pe o temelie de stâncă. Tot ce te poate ajunge trebuie să aibă de-a face cu această stâncă. Vânturile, ploaia, tot ceea ce s-ar putea abate asupra noastră trebuie să se lovească de temelia de stâncă pe care stăm. Și dacă viața noastră de credință este ancorată în această stâncă, după cum spune Scriptura, că ancora noastră pătrunde dincolo de perdea, adică până în prezența lui Dumnezeu, până în locul preasfânt, atunci vom fi umpluți cu bucurie și pace, cu certitudinea credinței, că suntem în mâna lui Dumnezeu și că El are grijă de noi. Dar aceasta are o urmare. Versetul 4. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o cântare de laudă pentru Dumnezeul nostru. Noi am trăit-o de atâtea ori. Când oamenii găsesc pacea cu Dumnezeu și pătrund la certitudinea mântuirii, atunci le tresaltă inima de bucurie. Acest lucru l-au exprimat și poeții de cântări care au trăit aceste lucruri personal. Și Aceasta este și trăirea noastră cu Dumnezeu, o bucurie, un strigăt de laudă pentru ceea ce a făcut Dumnezeu prin harul său. Versetul 4. Mi-a pus în gură o cântare nouă. Știți unde mai este scris acest lucru? Chiar în legătură cu deschiderea peceților. Nici Pavel și nici Petru nu a scris vreodată despre aceste lucruri în epistolele lor. Dar aici, în Apocalipsa, în capitolul 5, pe care l-am menționat deja, aici este scris despre cântarea cea nouă. Apocalipsa, capitolul 5, de la versetul 8. Când a luat cartea, cele patru ființe vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului. Fiecare dintre ei avea câte o harpă și cupe de aur umplute cu tămâie. Acestea sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă, zicând: vrednic ești tu să iei cartea și să-i deschizi pecețile, pentru că te-ai lăsat înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, prin sângele tău, oameni din toate semințiile, limbile, popoarele și națiunile. Și ai făcut din ei o domnie regească și preoți pentru Dumnezeul nostru, și ei vor domni ca regi pe pământ. S-a cântat o cântare nouă. Începe o epocă nouă. Dumnezeu împlinește, Dumnezeu începe să acționeze. Așteptarea s-a sfârșit. Anunțurile, făgăduințele devin una după alta realitate dumnezeiască aici, pe acest pământ. Și vă spun, dacă sunt unii care susțin că odată cu deschiderea peceților, ușa harului a fost închisă și că mielul lui Dumnezeu nu mai stă pe tronul harului, atunci îndrăznesc să spun exact contrariul. Îndrăznesc să spun că Dumnezeu a dat un semnal prin deschiderea peceților pentru a-i chema pe cei care încă nu au intrat și să le spună: ascultați, timpul este aproape. Acum răsună ultima chemare. De ce mai trebuie să răsune ultima chemare? De ce este scris în Apocalipsa 14 că Evanghelia veșnic, valabilă, trebuie să fie predicată tuturor popoarelor de sub cer, dacă Dumnezeu nu ar mai chema afară? Dar dacă înțelegem că prin deschiderea peceților Dumnezeu a vrut să ne înștiințeze și a și făcut acest lucru. Ascultați, poporul meu, timpul a sosit. Acum încep să împlinesc ceea ce a fost făgăduit și vă dau un timp. Noi nu știm cât va dura acest timp, dar un lucru știm. Dumnezeu nu dorește ca să piară vreunul dintre cei rânduiți la viață veșnică. Așa cum scrie Petru în 2 Petru, capitolul 3. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum văd unii oameni o întârziere, ci are o îndelungă răbdare față de voi, pentru că El nu vrea ca unii să se piardă, ci ca toți să ajungă la pocăință și ultimii să fie salvați. Acesta este scopul și rostul perioadei dintre deschiderea și împlinirea ultimilor peceți. Știm că primele patru sunt deja în urma noastră, a cincea privește poporul Israel, a șasea se referă la timpul necazului celui mare și a strâmtorii, iar a șaptea reprezintă desăvârșirea și împlinirea tuturor lucrurilor care aparțin de sfatul hotărât de mântuirea a lui Dumnezeu. Și în acest interval de timp, Dumnezeu ne dă posibilitatea de a merge în lăuntrul nostru, să luăm aminte la vorbirea sa, să luăm decizia și să intrăm ca să aparținem celor care l-au crezut în aceste zile din urmă. Citesc doar foarte pe scurt mai departe, din Psalmul 40, versetul 4. Ne-a pus în gură o cântare nouă, o cântare de laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți vor vedea lucrul acesta și vor simți teamă sfântă și vor prinde încredere în Domnul. Fie ca trăirea noastră cu Dumnezeu să fie atât de adevărată, atât de autentică și de temeinică, încât alții, văzând ceea ce am trăit noi cu Dumnezeu, să capete o încredere nouă și să ajungă și ei la o trăire personală cu Dumnezeu. Atunci a avut un efect și experiența noastră a fost o binecuvântare pentru alții. Sper că nu doar am citit și am auzit acest lucru, ci că și credem că Dumnezeu o poate face. Mulți vor vedea lucrul acesta și vor simți teamă sfântă și vor prinde încredere în Domnul. Ar fi frumos dacă trăirile noastre cu Dumnezeu ar fi însoțite cu o cântare nouă care cântă în inima noastră și care apoi iese pe buzele noastre tocmai acum, în zilele în care trăim, în care Dumnezeu face ceea ce n-a făcut niciodată, descoperă ce n-a descoperit niciodată mai înainte, ca să ne ducă la desăvârșire. Atunci, trăirea noastră trebuie să meargă pas cu pas împreună cu ceea ce face Dumnezeu acum, în istoria mântuirii. Și aceasta va avea apoi ca rezultat faptul că mulți vor căpăta un curaj nou să-i slujească Domnului. Să mai citim poate versetele 5 și 6 din Psalmul 40. Fericit este omul care își pune încrederea în Domnul, care nu stă cu cei mândri și nici cu prietenii mincinoși și lipsiți de credincioșie. Tot ce este prietenia acestei lumi rămâne ca minciună și înșelăciune în urmă. Și chiar cei mai buni prieteni pot contribui la a ne împiedica de la mântuire. Și atunci s-a meritat deja pentru ei, dar nu pentru noi. Dar pentru că noi am înțeles lucrurile, Dumnezeu ne-a dăruit har și ne-a smuls afară din lume. Mai bine prietenia cu Dumnezeu decât prietenia acestei lumi. Fericit este omul care își pune încrederea în Domnul, care nu stă cu cei mândri și nici cu prietenii mincinoși și lipsiți de credincioșie. Multe sunt minunile pe care le-ai făcut tu și gândurile tale de mântuire cu noi. O, Doamne, Dumnezeul meu, nimic nu se poate asemăna cu Tine. Dacă aș vrea să vorbesc despre ele și să le vestesc, ele întrec orice număr. Au existat oameni, au existat bărbați ai lui Dumnezeu, pentru care gândurile de mântuire ale lui Dumnezeu au devenit atât de mari, atât de prețioase și de valoroase. Și aici se spune, o Doamne, Dumnezeul meu, și gândurile tale de mântuire cu noi. Mi-am amintit deja adineauri. Dumnezeu are gânduri de pace și de mântuire cu noi, nu de durere și nici de suferință. Și aici ne este spus, versetul 6, multe sunt minunile pe care le-ai făcut tu și gândurile tale de mântuire cu noi. nu fără noi, cu noi. Noi suntem incluși în planul de mântuire al Dumnezeului nostru, în lucrarea sa de mântuire, în împlinirea și desăvârșirea întregului sfat hotărât de mântuire al Dumnezeului nostru. Și de aceea ne-a făcut cunoscute căile sale. Multe sunt minunile pe care le-ai făcut Tu și gândurile Tale de mântuire cu noi. Aceasta mi-aduce aminte de 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 20, unde este vorba despre făgăduințele lui Dumnezeu. Și acolo apare acel cuvânt mic, sau acele două cuvinte, prin noi, prin noi. Dumnezeu nu își poate desăvârși lucrarea fără noi. El are nevoie de oameni care îi dau crezare, care se încred în El. Oameni care primesc cuvântul Lui, gândurile sale de mântuire, ca acestea să ajungă la împlinire prin ei. Multe sunt minunile pe care le-ai făcut Tu și gândurile Tale de mântuire cu noi. O, Doamne, Dumnezeul meu, nimic nu se poate asemăna cu Tine. Dacă aș vrea să vorbesc despre ele și să le vestesc, ele întrec orice număr. Ce am mai putea spune astăzi? Dacă David, cel care a compus sau a cântat acest psalm, a putut rosti toate aceste lucruri cu mult înainte de începutul Noului Testament, ce să mai spunem noi astăzi, care avem atât Vechiul cât și Noul Testament și vedem făgăduințele și recunoaștem împlinirea lor? Ce să mai spunem noi? Nu ne rămâne decât un singur lucru, să-i mulțumim lui Dumnezeu din toată inima pentru toate lucrurile și pentru aceasta ne vom lua timp în această dimineață. Eu propun ca aceasta să fie ultima adunare astăzi. Am auzit atât de mult cuvânt al lui Dumnezeu. Dacă aveți timp, folosiți-l pentru părtășie unii cu alții. Tocmai am văzut acum în Elveția. Am văzut ani de zile oamenii în adunări, mulți ani, dar nu am fost niciodată la ei acasă. Și cât de diferit este când te afli apoi față în față cu acești oameni și le asculți câteva cuvinte de recunoștință, de încurajare și auzi ce a devenit mare pentru ei. Voi știți cum e, când predici, nu știi întotdeauna ce a ieșit, ce a rezultat. Și deodată auzi lucrurile. Altfel rămâi în nedumerire, predici și te întrebi, oare va aduce rod? Și dintr-o dată vezi rodul. Împărtășia unii cu alții, Dumnezeu ne poate binecuvânta. Și voi veți vedea că această părtășie va deveni tot mai adâncă și mai călduroasă cu Dumnezeu și unii cu alții. Vă rog să veniți cu toți în față și să-i mulțumim Domnului împreună. Noi cântăm acum așa cum sunt, așa trebuie să fie. Așa cum sunt, așa trebuie să fie. Nu puterea mea, ci numai Tu. Sângele Tău mă spală de păcate, o miela lui Dumnezeu, eu vin. Acum o soră aduce o cântare în limbi. Acum vine tălmăcirea cântării în limbi. Când vin la turma mea, voi căuta rodul. Caut natura mea și aceasta este dragostea, Duhul Sfânt, mlădițele sfinte. O, ascultați cuvântul în ceasul acesta și lăudați pe Dumnezeu cu o singură gură. El a pus o cântare nouă în gura mea, căci eu stau pe temelia de stâncă. O, lăudați pe Dumnezeu stând pe această temelie, lăudați-L cu o singură gură. Aleluia! 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 Lăudați să fie Dumnezeu! Lăudați să fie Dumnezeu! Inspirație deplină și călăuzirea Duhului Tău celui Sfânt, Doamne Dumnezeule Atotputernic, Cuvântul și Duhul sunt în armonie, aleluia! Propovăduirea și lucrarea Duhului Tău devin una în adunarea Dumnezeului celui viu, aleluia! Slavă și cinste, glorie și închinare ție, aleluia! Aleluia! Minunat, minunat! Doamne, cât de adâncă și de minunată este lucrarea Ta! Aleluia! Și Te lăudăm acum cu o singură gură, slăvim sângele mielului care ne-a răscumpărat, slăvim cuvântul descoperit! Aleluia! O, Te lăudăm, ne închinăm Ție! Aleluia! Aleluia! O, laudă lui Dumnezeu! Laudă lui Dumnezeu! Aleluia! Aleluia! Acum, vino, frate Rușii, mulțumește! Tată Ceresc, îți mulțumim din adâncul inimii noastre pentru cuvântul Tău scump și sfânt, pentru vorbirea Ta din această dimineață. Doamne, Tu ești credinciosul Dumnezeu. Când suntem necredincioși, Tu rămâi credincios pentru totdeauna, o Dumnezeule. Slavă numelui Tău, Doamne! Tu ești același, o Dumnezeule. Domnul meu, Tu vorbești, Tu lucrezi, Tu vorbești în clipa aceasta. Doamne, dă-ne harul să stăm corect înaintea Ta, o Dumnezeule. Străpunge totul, o Doamne, lăudăm numele Tău. Dă-ne biruința deplină de la Golgota. Doamne, Te rugăm, Dumnezeul nostru, da, Tu ne-ai dăruit biruința, Doamne, dă-ne harul ca să luăm în stăpânire această biruință, o Doamne. Laudă numelui Tău minunat, Doamne. Primește lauda noastră, Doamne. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, Tu Te-ai făcut cunoscut, Doamne, închinare numelui Tău slăvit. O, Dumnezeule, nu putem spune decât atât. Primește cinstea, primește lauda și mulțumirea și închinarea în numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia! 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 Laudă și mulțumire ție! Acum se roagă fratele Frank. Slavă lui Dumnezeu și tot să spun aleluia! 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 Cinste lui Dumnezeu în înălțime! Doamne, Tu ai luat cartea, ai rupt pecețile și ai pus o cântare nouă în inimile noastre! O, îți mulțumim și Te lăudăm, aleluia, vino din nou la noi, descoperă-Te încă o dată, lucrează prin Duhul Tău cel Sfânt, credinciosule Dumnezeu din cer, Te slăvim și ne închinăm Ție, aleluia, 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 laudă și cinste Ție, slavă și închinare Dumnezeului nostru. Aleluia! O, Dumnezeule, pune o cântare nouă, pune o cântare de laudă în lăuntrul nostru. Aleluia! Slavă și cinste să fie Dumnezeului nostru. Aleluia! Aleluia! Doamne, Tu ai vorbit, Tu Te-ai descoperit, Doamne, îți mulțumim pentru aceasta, și lăudăm numele Tău, o Iisuse. Aleluia! O glorie! Aleluia! 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 O Dumnezeule! O Dumnezeule! Laudă lui Dumnezeu! Laudă lui Dumnezeu! Laudă lui Dumnezeu! Cinste, cinste, cinste! Tu ești vrednic! Cinste ție, Mielului! O Doamne, Dumnezeule atotputernic, Cel ce ai fost, Cel ce ești și Cel ce vii, Tu atotputernicule! Doamne, descoperă-ți atotputernicia în mijlocul adunării Tale și confirmă cuvântul Tău sfânt în mijlocul poporului Tău. Dă cinste numelui Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Aleluia! Doamne, îți mulțumesc pentru părtășia cu Tine și unii cu alții. Aleluia! 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 Amin!